Понеделок 1 листопада у Менску 7 година. Ви слухаєте Радіо Свобода у празькій студії Юрась Бушляков. Добрий день. Радіо Свобода у живому ефірі на протягу найближчої години. У нас білоруська і заміжна інформація, анонс подіїв тижня, передача Володимира Орлова «Покуль летить стрела», новини сучасної медицини. Попередние выники сбору подписов за потенциальных кандидатов у президента мы проанализуем в разговоре с нашим оглядальником Виталием Цыганковым. Починаем оглядом международных подеев у студии Алена Тиханович.
Вокол свету за 100 секунд.
Добрый день, сегодня в свете. Премьер-министр Японии Наото Кан назвал вартым шкадавання визит российского президента на Паўдзённыя Курылы. На гэтыя астравы претендуе таксама Японія. Мядзведзеў прыбыў на востраў Кунашыр за некалькі дзён да пачатку свайго візіту ў Японію. Гэта першы візіт расійскага кіраўніка на спрэчную тэрыторыю. Токіо называе 4 астравы і Туруп, Кунашыр, Шыкатан і Хамабай у паўдзённай частцы Курыльскай грады сваёй тэрыторыяй. Москва настойвае на тым, што гэта расійская тэрыторыя, паколькі астравы па выніках Другой сусветнай вайны ўвайшлі ў склад СССР, а Расія з'яўляецца яго пераемнікам. Органы безпеки Йемену затрымали, а позднее отпустили подозреваную у отправления поштовой посылки с выбуховыми речевами на адрес в Злученных Штатах. 22-годовая студентка Ханаль Аль-Самави была отпущена после опытания с тем, что она надалее будет супрацовничать со следством. Официальные представники Йемену заявляют, что они шукают и інших подозреваных, которые могут уживать фальшивые документы. Две посылки, отправленные из Йемену, были перехоплены у Великобритании і Дубаї у п'ятницю. Паводле «Нью-Йорк Таймс» вибухові прилади були вироблені надзвичай адмислово. Як мяркується, з організацією посилок може бути зв'язане «Аль-Кайда». Принамсі 37 чалавек былі забітыя падчас акцыі вызвалення закладнікаў з каталіцкай царквы ў цэнтры Багдаду. Як перадае BBC, сярод забітых 25 закладнікаў, 7 прадстаўнікоў сілаў бяспекі і прынамсі 5 нападнікаў. Паводле міністра ўнутраных спраў Іраку, у закладнікі былі ўзятыя каля 40 чалавек. Захопнікі, як паведамляецца, патрабавалі вызвалення арыштаваных ваяўнікоў Аль-Кайды. Президентом Бразилии будет женщина. Кандидат от керуючей партии працовных Дилма Русеф перемогла на выборах у Бразилии. Про это поведомила Центральная выборчая комиссия. За женщину президента у Бразилии проголосовали 55% выборцев. Русеф теперь 62 года. Ее инаугурация повинна отбыться 1 студеня.
Алена Тиханович с заглядом международных подеев. У Менску 7 годин 3 хвилины вы слухаете Радио Свобода на протягу наиближайшей годины в нашей программе. З 1 листопада починається формування особового складу участкових виборчих комісій. Ці допустять представників опозиції до підліку бюлетенів. Сьогодні починаються консультації поміж 6 потенційними кандидатами на посаду президента. Як можна оцінити виніки збору підписів за потенційних кандидатів у президенти? Розмова з нашим оглядальником. Так само у програмі анонс подій тижня, новини сучасної медицини і передача Володимира Орлова «Покуль летить стрела». Перш як перейти до названих тем, розкажу ще про надвор'я. У Білорусі сьогодні буде облачно з проясненнями, переважно без опадків, у поособних районах туман. Вітер паўднёвы 5-10 метрів за секунду. Температура у Вітебску, Могильові і Менску 8-10, у Гомелі 9-11, Городні 10-12 і у Бересті 13-15 градусів. 29 кастрычніка завершыўся збор подпісаў за вылучэнне кандыдатаў у прэзідэнты Беларусі. 11 прэтэндэнтаў заявілі, што сабралі неабходную колькасць 100 тысяч подпісаў. Гэта Рыгор Кастусёў, Александр Лукашэнка, Алесь Міхалевіч, Уладзімір Някляеў, Уладзімір Правальскі, Яраслаў Раманчук, Віталь Рымашэўскі, Андрэй Саннікаў, Мікола Статкевіч, Віктар Цярэшчынка і Дмітры Вус. Пра вынікі гэтага этапу выбарчай кампаніі мы пагаворым з нашым аглядальнікам Віталём Цыганковым. Віталь, з намі на сувязі. Добры дзень.
Добры дзень.
Як можна ацаніць збор подпісаў, ці у вас асабіста не выклікаюць сумнеў звесткі, якія паведамляюцца ініцыятыўнымі групамі прэтэндэнтаў?
Так, шчыра кажучы, я вельмі моцна сумняваюся, што ўсе 11 кандыдатаў на самой справе сабралі 100 і болей тысяч подпісаў. Зразумела, што ўсе яны сапраўды здалі адпаведную колькасць подпісаў, але пытанне ў тым, наколькі сапраўдныя гэтыя подпісы. Аналізуючы гэты чыннік, досвід збору подпісаў за апошнія выбарчыя кампаніі, можна меркаваць, што фактычна неверагодна, каб ініцыятыўная група, якая мае некалькі сотняў сябраў, мела б тыя самыя вынікі, што і група з 2000 чалавек. Згадаем, напрыклад, 2001 год, калі такія вядомыя палітыкі, як Калякін, Гір, Казловскі, не здолелі сабраць 100 тысяч галасоў. Ці 2006 год, калі неабходную колькасць сабралі толькі два дэмакратычныя кандыдаты. Колькасць дэмакратычных актывістаў на сённяшні дзень наўряд ці павелічылася кардынальна. Папулярнасці пазіцыі таксама наўряд ці. Так што звесткі пра сабраныя подпісы выглядаюць не вельмі рэальна. Я, напрыклад, чого размаўляў з актывістамі ініцыятыўнай групы аднаго дастаткова сур'ёзнага кандыдата, і яны нават выказалі пэўнае абурэнне тым, што ажно 11 групаў заявілі пра сабраныя подпісы. На думку саміх палітычных актывістаў, рэальна 100 тысяч подпісаў сабралі толькі некалькі групаў, астатнія збягалі да розных маніпуляцый і парушэнняў.
З гэтага пункту гледжання цікава, як будзе паводзіць сябе ўлада, якая відавочна ведае сапраўдны стан рэчаў. На вашую думку, колькіх кандыдатаў зарэгіструюць?
Гэта кардынальнае пытанне, і тут магчыма некалькі сцэнарыяў развіцця падзеяў. Аналітыкаў зараз пераважае такое меркаванне, што ўлады зарэгіструюць усіх кандыдатаў, каб ператварыць выбары ў нейкі фарс. І каб на фоне мноства самых розных па якасці кандыдатаў адзін Александр Лукашэнка выглядаў нейкім адзіным сур'ёзным палітыкам. Мне, аднак, здаецца, што ўлада не будзе рэгістраваць самых недарэчных кандыдатаў, якія проста і блізка не здалі неабходную колькасць. Разам з тым, як мне здаецца, большасць вядомых апазіцыйных лідараў, як выглядае на сёння, будуць зарэгістраваныя. І зробіцца гэта ў значнай ступені таго, каб апазіцыйным кандыдатам было як мага цяжкі абраць адзінага кандыдата паміж сабой. Ну і яшчэ адна істотная завага. Паводле апошніх рэплік Александра Лукашэнкі выглядае, што сам ён між волі выбраў сябе галоўнага апанента. Ужо некалькі разоў у сваіх выказаннях ён узгадвае Уладзіміра Някляева, аднак не называе ягонае прозвішча. Так што стала зразумела, пра каго ён думае больш за іншых, якога кандыдата ён асцерагаецца больш за іншых.
Віталь Цыганкоў, заглядам першага этапу выбарчай кампаніі, дакладней этапу, падчас якога збіралі подпісы за вылучэнне кандыдатаў у прэзідэнты Беларусі. У Мінску 7 гадзін 8 хвілін. У гэты час і круглыя суткі ўключаны наш тэлефон-аўтаадказнік у Мінску 266-39-52.
Мінск, ветэран працы Ганна. Вот пенсии повеличивают. И кто придумал такое повеличение? Повеличение не только зедая инфляция, а она зедая вовулю все пенсии. Выборы. Сбор подписов за президента. Не бачила нигде, ни каля ГУМа, ни каля Академии керования, ни у переходах на метро, каб кто-нибудь подписывался за президента. И был такой выпадок. И шла як бел-червоно-белому стягу, каля ГУМа. Это было 9 кастрычника. Там за президента сидела целая куча баб и целая куча портретов под криваво-червоными стягами. Коли я подходила, так одна самая толстая баба закричала на весь проспект. Здравствуйте, здравствуйте, сюда, сюда. Але к ним никто так и не подходил. От людей только и чуешь, что президент президента треба под суд разом с его подручной Ярмошиной, которая махинации робит на выборах при подлику голосов.
Зараз усе про выборы. Это зразумело. Я подписалася за 5 человек. Інших подписчиков не бачила. Але сёння я не про выборы. Хочу сказать простые слова про вельми простые речи. 31 кастрычніка у неделю, выдатное надворье у берасці, рыночек у нас есть, где в такий день можно сустреть много знакомых пенсионеров. Сустрела человек 10, таких как я, под 80 и молодейших. Усе смеялися беззубым ротом, у яким день иде торчали застарелые пеньки. Я такая ж. И все стало зрозумело. Прошло годов 4, как отменили бесплатные протезы. Усе сапсовалися, а на новые грошей нема. И у меня нема. Рост цен, особливо на леки, застается абы на якія харчи. Так что лукашенковский электорат будет радоваться элегантной победе беззубым ротом. До услышания, Ніна Гетманчук.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Після здачі підписів у комісії за вилучення кандидатів у президенти у медіях з'явилися повідомлення, що частка кандидатів збирається найближчими днями розпочати консультації об об'єднанні. У распаўсюджанай напярэдадні заяве Рада беларускай інтэлігенцыі заклікала абраць адзіна кандыдата. Далей Ягор Маюрчык.
Паводле Міколы Статкевіча, мэтай сённяшняй сустрэчы прадстаўнікоў дэмсілаў найперш будзе абмеркаванне апазыцыйнай акцыі 24 лістапада у гадавіну рэферэндуму 1996 году. Гэта ініцыятыва маладога фронту і беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Аднак Статкевіч не выключае, што гэтае паседжанне будзе выкарыстанае і для спробаў аб'яднання.
Я ўжо мала веру на тое, што мы выйдзем на адзінага, бо калі нават адзін сабраўшыся 1000 подпісаў адной, то Одинного уже не будет. А есть два, которые категорично отмовляются это делать. Это господар Саник и господар Михайлович. Мы поддержали в Европейской коалиции идеи лидера партии «Свободы и прогресса» Владимира Новосяда о створении Рады демократичных кандидатов как главного органа политической оппозиции. Сейчас потребны керующие органы оппозиции. Все коалиции отступают на другой план. Нам до этого 24-го треба не формализовать наши стосунки, как минимум.
Удел у агульной встречи наиближайшей часам таксама планавалі Уладзімір Някляеў, Андрэй Саннікаў, Яраслаў Раманчук, Рыгор Кастусёў і Віталь Рымашэўскі. Аднак спадар Саннікаў лічыць, што дамаўляцца пра адзінага кандыдата пакуль рана.
Я не ведаю, хто сапраўды сабраў 100 тысяч подпісаў. Я ведаю, хто мог гэта сабраць. Гэта Някляеў, Раманчук і наша група. А пра астатніх у мяне ёсць тут пытанні. Па-другое, я бачу, што вось менавіта гэты перыяд збору подпісі, калі некалькі груп пайшло, калі некалькі кандыдатаў дэмакратычных, вельмі ўдалы быў і спрыяў мобілізацыі людзей, актыўнасці таму, каб не згубіць нам гэтую дынаміку. Калі казаць пра дэмакратычныя сілы ўвогуле, мы сабралі больше, что 2 раза больше, чем на минулых выборах. Так что тут треба серьезно узважить все моменты.
Вот для Владимира Некляева консультации идут, але один кандидат может отрыматься только после регистрации. Адзіны неабходны дзеля таго, каб ён мог, цытую, у найважкі час прыняць хутка і самастойна важныя рашэнні, каб яны былі здзейснымі і спрацавалі на перамогу. Спадар Некляеў збіраецца ўзяць удзел у абмеркаванні акцыі 24 лістапада, цытую, калі можна напярэдадні вывесці людзей на плошчу.
Референдум, по-другому, планировалось, что этот день будет опошним днем регистрации и некий чист, сказать, на то, как справедливо всех зарегистрировали. А теперь Центральная выборная комиссия кажет, что она постарается сместить ближайший день регистрации. Я не переконан, что 24-го повинна отбыться некая репетиция площади. Треба еще, видать, подумать, что робить. Докладно, как бы это было оптимальное решение.
Повод для Анатолия Лебедьки, объединенная громадянская партия, примет решение относно 24-го поздней.
Нельзя, как одні, наприклад, прийшли святкувати реєстрацію, а другі призивають до бойкоту виборчої кампанії. От такий дисонанс не може гучати на спільному мероприємстві.
Тим часом Рада білоруської інтелігенції накерувала кандидатам свій зворот з закликом неоткладно об'єднатися і обрати одного кандидата, запотребувати від влади проведення справедливих і прозристих виборів. Старшиня Ради Володимир Колос сказав:
«Коли потребиться допомога Рады интеллигенции в этой справе, то мы готовы допомогать. Недопущально, как бы этот процесс пошел хоть на самотек по сценарию, який пишут улады».
Старшиня Рады белорусской интеллигенции Владимир Колос.
Жыццё падчас выбарчай кампаніі. Новы фотаконкурс свабоды.
Дасылайце з кароткім апісаннем здымкі падзеяў, сітуацыяў, людзей. Адрас, на які мы чакаем здымкаў, вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Усе аўтары апублікаваных на сайце здымкаў атрымаюць флэш-дыск. 5 пераможцаў будуць угонараваныя відэакамерай «Фліп».
Фотаконкурс свабоды. Жыццё падчас выбарчай кампаніі. У Мінску чвэрць на восьмую мы працягваем аглядам беларускіх падзеяў. Алена Ціхановіч.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
У нядзелю ў Менску прайшло шэсце, прымеркаванае да дня памінання продкаў дзяды. У Курапатах некалькі сотняў чалавек ушанавалі памяць ахвяраў палітычных рэпрэсіяў. Акцыі, прымеркаваныя да дзядоў, прайшлі таксама ў іншых рэгіёнах Беларусі. Удзельнікі міжнароднай навуковай канферэнцыі «Цень камунізму і злачынствы», што прайшла ў Вільні, падтрымалі ініцыятыву беларускага гісторыка Ігара Кузняцова аб правядзенні ў сталіцы Літвы міжнароднага трыбуналу над сталінізмам. У Лідзе у гарадскім парку быў асвечаны крыж і камень на месцы расстрэлу ксяндза Адама Фалькоўскага. У 1863 годзе ён зачытаў маніфест Кастуся Каліноўскага і за гэта быў расстраляны. Яшчэ два чалавекі, якія пацярпелі падчас аварыі 25 кастрычніка у цэху «Пінск-дрэву», памерлі ў шпіталях. Колькасць ахвяраў аварыі склала ўжо 11 чалавек. У горадзе прыспушчаныя сцягі, на мясцовым узроўні аб'яўленая жалоба. Александр Лукашэнка ў часе паездкі па Берасцейшчыне заявіў, што яму ўсё адно, колькі кандыдатаў будуць змагацца за прэзідэнцкі пост. Ён паўтарыў, што яго канкурэнты не сабралі подпісы, калі б ён не звярнуўся да народа. У цэнтры Баркамя ў суботу паведамілі, што 11 ініцыятыўных групаў прадставілі ў тэрытарыяльнай камісіі больш за 100 тысячаў подпісаў. Раней за ўсіх здадзеныя падпісныя лісты за вылучэнне Александра Лукашэнкі.
А зараз інфармацыя пра надвор'е. Сёння ў Беларусі воблачна з праясненнямі, пераважна без ападкаў. У паасобных раёнах туман. Тэмпература паветра ў Віцебску, Магілёве і Менску 8-10, у Гомеле 9-11, у Горадні 10-12 і ў Берасці 13-15 градусаў. 7 гадзін 18 хвілін. Вы слухаеце Радыё Свабода. Далей у нас анонс падзеяў тыдня. Лілія Болбас.
Першага лістапада актывісты дэмакратычнага руху ў Гомелі адзначаць дзяды ў складаннем кветак на месцы памятных знакаў, усталяваных ахвярам сталінскіх рэпрэсій. Гаворыць сустаршыня БГД ў Гомелі Кастусь Жуковскі.
На Чарніговскім шашы ёсць 9 кіламетры. Там стаіць крыж па тому лесі, той, што паставіла ўлада не так даўно, і мы свой камень. Яшчэ ёсць святарам праваслаўным. Я паглядзеў, яны ў дрэнным стані, на пафарбаваць па-першае. Талаку будзем рабіць.
2 лістапада міністры замежных спраў Польшчы і Нямеччыны Радаслаў Сікорскі і Гіда Вестервелле наведаюць Менск, каб сустрэцца са сваім калегам Сергеем Мартынавым. Сустрэча запланаваны таксама з кіраўніком краіны Александрам Лукашэнкам і кандыдатамі ў прэзідэнты. Гіда Вестервелле і Радаслаў Сікорскі будуць размаўляць з кіраўніком адміністрацыі Лукашэнкі Уладзімірам Макеем пра двухбаковае дачыненне паміж Польшчай і Беларуссю. У заяве МЗС Польшчы гаворыцца, што абодва міністры міністри хочуть переказати білоруському боку зрозумілий європейський сигнал. Говорить потенційний кандидат на посаду президента Андрей Санніков.
Це дуже цікавий формат, тому що це дві країни, які дуже цікавляться ситуацією в Білорусі, спробували шмат, що зробити, як поліпшувати цю ситуацію. Не завжди це було виніковим. Я не розумію, що диктатори не можуть виховувати, а можна тільки моцно підтримувати ті принципи, на які будуються, до речі, Німеччина і Польща.
3 листопада завершається формування виборчих участкових комісій, говорить Володимир Глот.
Усього у Білорусі створюється 6390 таких комісій. Менавіто вони будуть вести непосередній подвиг бюлетенів виборців. Охопити 10-ту участку усіх участкових комісій збирається демократична опозиція. Таке представництво не дає можливості контролювати подвиг бюлетенів по всій країні, але дозволяє зробити основи, наскільки ця процедура відповідає демократичній стандартам. Основний тяжар праці припадає на 14 демократичних партій, організацій і ініціатив.
3 листопада почне працю 13-й Мінський форум. Тема форуму – Білорусь і Євразвяз після кризису, виклики і шанси у сферах політики, економіки і громадства. У форумі візьмуть уділ представники з Білорусі, Німеччини і сусідніх країн. Щолета у центрі уваги Мінського форуму знаходяться взаємовідносини Євразвязу і Білорусі у рамках програми «Усходнє партнерство», а так само обвострення відносин поміж Білорусією і Росією, диверсифікація і модернізація білоруської економіки – питання едукації, супрацовництва університетів, тенденції білоруської економіки та інше питання. 4 листопада навученці Білоруського гуманітарного ліцею ім'я Якуба Колеса починають осінську сесію у Польщі. У протяг Ігор Корній.
Колектив Колесовського ліцею, зачиненого намаганнями білоруських уладов у 2003 році, добре відомий за межами Білорусі. Тому адміністрація навчальної установи не відмовляється від пропонов заміжних колегів некілька разів на год позайматися у добрих умовах, обсталюваних клясах, сучасних лабораторіях, спортивних залях, чого зараз так не хапає в партизанській школі. Тягом листопада ліцеїстів буде приймати Польща, з якою наладжені давні сябровські сувязі. Директор ліцею Володимир Колос каже, що подобні виїзди дозволяють долучитися до системи едукації, орієнтованої на виховання повновартісної особи і позбавленої нав'язаної державної ідеології.
Ми повинні вже ведати, яке молоде покоління нам потрібно, що ми повинні йому передати самого коштовного. І ось на цьому повинна ґрунтуватися новий зміст гуманітарної едукації. А за цим усе
останнього. Виїзд у Польщу продовжує не тільки навчальний процес, але й широкою культурною і екскурсійною програму. 5 листопада Мінський міжнародний фестиваль «Листопад» почнеться з позаконкурсного показу білорусько-російського фільму «Брестська крепость». Головною фестивальною пляцовкою сьогодні стане Дом кіно. Там будуть демонструвати 12 фільмів основного конкурсу. На фестиваль чекають 60 заміжних і біля сотні білоруських кінематографістів.
Анонс подій у тижні підрихтувала Лілія Болбас.
Раніца со свободой.
Свежі новини, прогноз надвор'я, актуальний репортаж.
Гутерка з гостем, ваші дзвінки.
Живий ефір від понеділка до п'ятниці.
А сьомої раніці у будні.
Енергія свободи на цілий день.
У Мінську 7 годин 23 хвилини.
Покуль летить стрела.
Письменник і історик Владимир Орлов відказує на вибране питання читачів, які я назбирав у Білорусі і світі під час більш ніж тисячі зустрічей.
Сьогодні Владимир Орлов відказує на питання Сергія Царика. Спадар Владимир, ви недавно згадали про трагічний лёс Полоцкого собору Святого Стефана, узарваного у 1964 годі. Хотілося б довідатися деталі. Ці захавалися які-небудь документи, що свідчать про рабування храму і його ліквідацію? Радзіма мусить ведать своїх героїв. Написав у своїм питанні Сергій Царик.
Полоцк побагатів на гэтый выдатный помнік дойлістаў у 1745 годі.
Побудованный в стиле позднего барокко, храм узнес вежи парадного фасаду на 60 метров и запанавал над старожитным местом. Негледзячи на огромнистые померы, ён нібыта плаваў над горадам дзівосным каменным галіёнам. Адна з вежаў мела гадзіннік з боем, твор віленскага майстра Густава Мудні. Верніка ўражвалі тры абразы, маляваныя ў вероне славутым Сальваторам Розам, асабліва алтарнае закамінаванне першапакутніка Стэфана. Пасля таго, як у першай траціне 19 стагоддзя каланіяльныя расійскія ўлады выгналі з гораду спачатку езуітаў, якія збудавалі храм, а потым іхніх спадкаемцаў-піяраў, у саборы з'явіліся новыя гаспадары – праваслаўныя. Першым чынам яго перамінавалі ў Мікалаеўскі. Акадэмікі імператарскай акадэміі мастацтваў Якавлеў Васільеў атрымалі выгодную замову на 12 тысяч рублёў – маляваць ісціна праваслаўныя іконы. Шкодныя каталіцкія пачалі блуканне па пакутах. Разбіраць саборныя арганы улады камандыравалі не абы каго, а важнага спецыяліста, кансерватара заалагічнага кабінету Віленскай акадэміі магістра Брунера. Міжволі згадваецца савецкая показка аб тым, як Васілій Іванович марыў пасля перамогі над белымі панабудаваць кансерваторыю, каб у пралетарыяў не было праблемаў з кансервамі. Перахрышчаны сабор спачатку належаў кадэцкаму корпусу, быў гарадскім катэдральным, а затым зазнаў здзекі бальшавіцкіх барбараў. Па просьбах працоўных палачанаў яго зачынілі і абезгалосілі, скінулі, адправілі на пераплаўку званы. Гэта была толькі першая дзея. У сярэдзіне 30-х святыня займела заклятага ворага ў асобе Леніна, маленькага помніка на высачэзным п'едэстале. На фоне сабору ён выглядаў прыкладна так, як кухвайка на патомным арыстакраце. Але саборныя вежы ўсё адно заставаліся вышэйшыя за правадыра, з чым бальшавікі змірыцца не маглі. Нарадзілася геніальнае рашэнне падкараціць храм, разабраўшы верхнія ярусы званіцаў. Тады знішчылі ўнікальны гадзіннік, які, відаць, адбіваў буржуйскі час. Паміж абезгаловленых вежаў павесілі пачварна вялізны партрэт Сталіна, кшталту таго, што паветраны балён падымае над даляглядам у фільме Мікіты Міхалкова «Стамлёнае сонцам». Пасля вайны сабор і прылеглыя старадаўнія будынкі давалі прытулак шматлікім установам і больш чым сотні сем'яў. Улады адплацілі святыні чорнай неўдзячнасцю. Пра шмат гадоў у мемуарах савецкага дысідэнта генерала Грыгарэнкі я прачытаў, што на Полацкім саборы святого Стэфана і на Віцебскай царкве Звеставання 12-го стагоддзя іспытывалась новая перадавая тэхналогія сноса культавых зданій. Чамусьці ў расійскіх гарадах яе тады не выпрабоўвалі. На месцы храму савецкія дойліды паставілі вусцішны дзевяціпавярховік, вядомы ў Полацку як дом з вусамі. Аднак ужо існуе праект аднаўлення старадаўняй святыні. Калі ён будзе ў рэчаіснінай, я канчаткова паверу, што ў 21-м стагоддзі Полацак стане нашай сталіцай.
Пакуль ляціць страла.
Перадача Владимира Орлова «Пакуль ляціць страла» у будні, у эфіры і на сайте «Свабоды».
ребенок с обром. Живы бьем ночи и шукаем тех.
Полова 8 понеделок 1 листопада вы слухаете Радио Свобода. У Праской студии Юрась Бушляков еще раз добрый день. Наш эфир протягивая огляд международных подеев у студии Алена Тиханович.
Вокол свету за 100 секунд.
Еще раз добрый день. Сегодня в свете. Президент России Дмитрий Медведев прибыл на Курильские острова. Это первый визит российского керовника на территорию, на которую так само претендует Япония. Премьер-министр Японии Найота Кан назвал визит Медведева на Полдённые Курилы вартым шкодования. Медведев прибыл на остров Кунашир за несколько дней до початку своего визита в Японию. Органы безпеки Йемену затримали, а позднее отпустили подозреваную у отправления поштовой посылки с выбуховыми речевами на адрес у США. 22-годовая студентка Ханан Аль-Самави была отпущена после опытания с тем, что она далее будет сотрудничать со следствием. Официальные представники Йемену заявляют, что они шукают других подозреваемых, которые могут уживать фальшивые документы. Две посылки, отправленные из Йемену, были перехоплены у Великобритании и Дубаи у пятницу. Украинцы у неделю обирали представников мясцовых советов ці радов. Поводле попередних звесток, праурадовая партия региона на первом месте. Выборы у мясцовые советы Украины проводятся по смешанной системе. А кроме партийных представников, у склад радов вылучаются и кандидаты-мажоритарники. На некоторых участках выборники отримали бюллетени по уметровой довжині. Напередодні выборов оппозиция заявила, что выборы будут заманипулированы, покольки большинство мясцовых выборкамов узначаливают представники партии регионов. У понеделок у Китая почався перепис насельництва. Его задачами является подлик агульной колькости насельництва краины и ее провинции автономных районов, звездки про смяротность и нараджальность, адукационный узровень насельництва и его жильевые умовы. У першиню у часе перепису у Китая будут уличиваться и замежники, которые тут живут и працуют. По уле звездок 2005 году насельництва Китаю складая 1 300 000 000 человек. Перепис тут проводились у 53-м, 64-м, 82-м, 90-м и 2000-м годах.
Алена Тиханович с заглядом международных подеев. У Минску 7:32 на протягу наиближайшей полугодины у нашей программе. З 1 листопада починається формування складу участкових виборчих комісіїв. Ці допустять представників опозиції до подліку бюлетенів. Починаються консультації поміж 6 потенційними кандидатами на посаду президента. Так само у програмі «Новини сучасної медицини» і передача Володимира Орлова «Покуль летить стрела». Перш як перейти до названих темов, расскажу еще про надворье. У Беларуси сегодня облачно с прояснениями, переважно без опадков. У поособных районах туман, ветер паўднёвы 5-10 метров за секунду. Температура у Витебску, Могилёве и Менску 8-10, у Гомеля 9-11, Городни 10-12 и у Берасти 13-15 градусов. Сегодняшнего дня начинается формирование особого складу участковых выборчих комиссий. Оно завершится у середу 3 листопада. А неделя, 31 кастрычника, стала опошним днем, коли примались документы от охотных працавать в участковых комиссиях. Далее в Менску Владимир Глот.
Адметнасць участковых камісій у тым, што менавіта тут вядзецца непасрэдны падлік бюлетэняў. Усяго ў краіне створана 6390 такіх камісій. Дэмакратычная апазіцыя спадзяецца ахапіць дзясятую частку ўсіх камісій. І хаця такое прадстаўніцтва не дае магчымасці кантраляваць падлік бюлетэняў па ўсёй краіне, яно дазваляе зрабіць высновы, наколькі гэтая працэдура адпавядае дэмакратычным стандартам. 14 дэмакратычных партыяў, арганізацыяў і ініцыятываў дамовіліся працаваць супольна ў рамках кампаніі «За справядлівыя выбары 2010». Сярод іх і аб'яднаная грамадзянская партыя. Цікаўлюся ў намесніка старшыні партыі Льва Марголіна, колькі чалавек вылучана ва участковыя камісіі.
Дадзеных у мяне пакуль што няма.
А некія планы, колькі збіраліся?
Ну, планы былі вялікія, мы думалі не менш тысячы чалавек вылучыць, але колькі атрымалася на самой справе, цяжка сказаць, бо тут як бы сышліся дзве кампаніі, трэба было 28-29 здаваць подпісы все там сабраны ініцыятыўнай групай. Ну і тут адначасова і вылучэнне участковай камісіі, таму пакуль што, скажам так, няма інфармацыі.
У рэгіёнах сітуацыя больш дакладная. Праваабаронца, юрыст Сергей Гоўша з Баранавічаў распавядае.
Ад баранаўскай арганізацыі ТБМ вылучено 3 чалавекі, ліку от і мяне вылучылі. Ад партыі «Справядлівы свет» 7 чалавек вылучено. Ну і яшчэ ад ініцыятыўнай групы Някляева 4 чалавекі вылучено.
Спадар Гоўша, з якім я размаўляў 31 кастрычніка, сказаў, што збіраліся яшчэ здаць дакументы прадстаўнікі ініцыятыўных груп Кастусёва, Раманчука, Статкевіча. А ў Баранавічах, між тым, 66 участковых камісій. Такім чынам, нават і па аднаму апазіцыянеру на адну камісію не атрымаецца. Спадар Гоўша тлумачыць, чаму гэта наогул немагчыма.
Вельмі лёгка сказаць чаму. Таму што, у прынцыпе, ад каго можна вылучаць? Ад партый, ад грамадскіх арганізацій, ну, можна і зборам подпісаў. Але у нас грамадскіх арганізацій вельмі мала. Можна палічыць на пальцах дэмакратычных, ды можа і пальцаў адной рукі за многа. Вот. А партыі гэтак сама. Партыі аддзялення ў нас ёсць, але ж яны не маюць рэгістрацыі ў Баранавічах. На вялікі жаль, не даюць офісаў. Ну, ўсё па ўсёй Беларусі, ўсё робіцца для таго, каб тут толькі адна партыя была і некалькі грамадскіх арганізацій прыкарытных. Везде ж Белая Русь, везде заставляюць сілою вступаюць.
Склад участковых камісіяў стане вядомы ў найбліжэйшыя 3 дні.
З Мінску Уладзімір Глот. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода, і зноў слова нашым слухачам.
Адносна трагедыі, якая адбываецца на Пінскдрэм. І нам не вогуле ніколькі не здзівіла, што такое адбылося. У Віцебскай вобласці, у адным з райцэнтраў, ёсць дрэвапрацоўчае прадпрыемства. Там у мяне працаваў знаёмы чалавек, у некаторых зараз працую. Мне і папытаўся, я кажу, ну а як у вас там умовы працы? Ну, кажу, а ніякіх умов працы. Техніка безопасности вогуле амаль на нулі. Ніхто про гэта не дбає, я говорю, що ніхто не провіряє нічого. Провіряють, ну, а як гэта робиться? Ну, я кажу, люди, які уладкованы без працовної книжки, вони прибувають які проверки з райвиконкаму там на відповідних службах, отпускають домов на полдня або на день. Тож, як откуда вони гэта ведуть? Як откуда ведуть? З райвиконкаму і телефону, і що прийдуть ось такі-такі проверщики. А умови праці просто жахливі. Ось і думайте, люди, а такі підприємства дрівопрацовжен, а що Вітівській області Білорусі повно, і ми були від древу всілякі. Так що, усьо хабар, усьо рука руку миє, саме такі вініки.
Активісти компанії «Говори правду» Михася Башова ні за що штрафували на 15 мільйонів рублей. І в той же самий час життя ахвяру Пінського вибуху наша держава оцінила аж на 10 мільйонів, а насамреч далі й того менше. Ось робіть висновы, чого коштує життя чоловіка у так званій квітнеючій Білорусі. А наш проводир навіть носа туди не показав. І він навіть не вдосужився навідати місце трагедії. На що йому все це? У нього тепер більш важлива справа. І він хоче ще 5 років посидіти у кріслі президента. Я вже 16 років не насидівся. Для цього проводир налево і направо подвышає заробки, пенсії, стипендії і так далі. Лічу, що все це не що інше, як подкуп виборщиків, а некоторим у нас це вельми подобається. Ось тільки одного вони не хочуть зрозуміти, що всі його добавки і надбавки ляснуться після Нового року, боком вирізуть.
Дзвонкі на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Падчас нядзельнага мітынгу ў Курапацкім лесе ў дзень памяці продкаў лідары кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ заклікалі грамадзянаў Беларусі да неўдзелу ў прэзідэнцкіх выбарах. Далей Алесь Дашчынскі.
У сваім звароце да ўдзельнікаў шэсця мітынгу на дзяды старшыня кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк заклікаў не ўдзельнічаць у сцэнарах цёмнай улады, не ісці на цёмнае галасаванне, не даць сябе скарыстаць як матэрыял для фальсіфікацыі выбараў, не даць рэжыму схавацца за плечы людзей. Трэба пакінуць рэжым фальсіфікаваць на пустым месцы, каб быў відавочны факт ашуканства і каб быў відавочны аргумент патрабаваць выбары без удзелу у іх узурпатара прэзідэнцкай пасады. У сваім выступе намеснік старшыні кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Юрас Беренькі адзначыў:
«І мы па-біблійску, як сказано ў Біблі, не мусім хадзіць па фальшывых дарожках. Мы мусім не ісці на фальшывыя выбары, бо это ёсць ашуканство. Мы мусім салідарна адвярнуцца ад рэжыма. Мы мусім салідарна звярнуцца да нашых грамадзянаў, каб не толькі яны не пайшлі на гэтыя выбары, але звярнуліся з такім заклікам да сваіх суседзяў, супрацоўнікаў, каб нашы грамадзяне былі на выбарчых участках назіральнікамі, назіралі, фіксавалі колькасць прыйшоўшых і прад'явілі ўсяму нашаму грамадству гэтую фактуру. Паверце, зменіцца сацыяльна-псіхалагічная тады атмасфера ў грамадстве. Людзі пабачаць сваю сілу, і тады рэжым сканае».
Спадар Беленькі распавёў, што ў Генеральную пракуратуру Беларусі быў накіраваны зварот адносна выказванняў Александра Лукашэнкі пра фальшыванне выбараў. З пракуратуры адказалі, што любы грамадзянін, маўляў, можа гаварыць што заўгодна, і пракуратура не мае фактаў, што так адбылося.
Гэта факт гаворыць, што многія ўладныя структуры таксама не выконваюць закон, прычым тыя, якія мусяць дбаць, наглядаць за законам. І ў гэтай сітуацыі сапраўды адзін шлях толькі адвярнуцца ад гэтай улады. Кримінальны кодекс, принамсі, для тих, хто не приймає заходи по спиненню кримінальних діянь, є вельми добрі артикули.
Кандидати у президенти Андрей Саніков, Регор Костусьов, Віталій Римашевський, Микола Статкевич брали уділ у акції тільки на її початку. На мітингу у Куропатському лісі присутнічав тільки один кандидат у президенти Володимир Някляєв. На мітингу йон не виступав. На просьбу кореспондента «Свободи» Володимир Някляєв прокоментував заклик Зінона Пазняка бойкотувати президентські вибори у Білорусі.
Ну, вони так міркують найбільш оптимальний варіант. Я міркую інакше, тому що бойкот гэта не менш складана, скажам, чым выбары адзінага кандыдата. Тут цяжка на сённяшні дзень, каб я, скажам, быў перакананы, што байкот аптымальны варыант, то я б згадзіўся з Пазняком і зараз бы вось з усімі разам прамаўляў да людзей, што давайце толькі байкот на зратую. Я не перакананы, што гэта так. На сённяшні дзень не ўлічваецца адзін вельмі істотны фактар. Ты абставіны, якія склаліся ўнутры краіны і знешне. Ціск, які адбываецца на Лукашэнку, штодзённа ён узмацняецца.
Паводле спадарання Кляева, у Беларусі хапае людзей, іх волі і энергіі, каб перавярнуць сітуацыю.
Таму мы будзем все-таки стараться вийти на одного кандидата, що дасть можливість ще більше з'єднати сили ті, які є. А коли це не станеться, тому що є в мене підозрення, що серед тих кандидатів, у кандидатів поки що є тільки технічна фігура, і з ними, звісно, домовитися буде просто неможливо, значить, при неможливості одного ми будемо шукати оптимальний варіант. Але мені не уявляється, що це буде бойкот. Поки що я думаю, що це все-таки шлях до одного.
Кандидат від партії БНФ Регор Костусьов виказується за удзел у выборах і супраць байкоту.
Калі хтось што-то прапановує, то якимсь чином він повинен себе брати і організацію тих справ, які він пропонує. Калі Пазняк хоче пропонувати байкот, то я думаю, що КХП БНФ треба було попрацювати в цьому накірунку. Але, на жаль, все закінчиться тільки розумами. Значить, казати про байкот і чекати, як хтось ще почав цей байкот, коли у інших інші думки, то це не зовсім правильно.
Юрас Беленький міркує, що з пункту гледження логіки політичних процесів кандидати повинні були б зняться і закликати виборців байкотувати гэты фарс.
Репортаж з Мінську Алеся Дашчынскага.
З чым і навошта едуць у Мінск міністры замежных справаў Нямеччыны і Польшы Вестервелле і Сікорскі? Ці азначаюць заявы кіраўнікоў МЗС Польшы і Расіі Сікорскага і Лаўрова, што Варшава і Масква дамовіліся наконт Беларусі? На што спадзяецца Еўропа на прэзідэнцкіх выбарах у Беларусі?
Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць з Менску сябра выбарчага штабу Някляева Александр Фядута, з Варшавы эксперт Цэнтру міжнародных дачыненняў Войцех Бародзіч-Смалінскі, з Берліну сацыёлег Марцін Шон.
Праскі акцэнт у нашым сённяшнім вечаровым эфіры. У Менску 7:44. Час на чарговы агляд беларускіх падзеяў. Алена Ціхановіч.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
У неделю у Менску прошло 6 примеркованное до дня поминания продков дяды. У Куропатах некольки сотню человек ушановали память ахвяров политичных репрессий. Акции, примеркованные до дядов, прошли так само у інших регионах Беларуси. Удельники международной науковой конференции «Тень коммунизму и злочинства», что прошла у Вильни, подтримали инициативу белорусского историка Игоря Кузнецова о проведении у столицы Литвы международного трибуналу над сталинизмом. У Лидзе у городском парку был освечены крыши и камень на месте расстрелу ксенза Адама Фальковского. У 1863 годе он зачитал манифест Кастуся Калиновского и за это был расстреляны. Еще два человека, которые потерпели подчас аварии 25 кастрычника у цеху Пинск-Древу, померли у шпиталях. Колькость ахвяров аварии склала уже 11 человек. У городе приспущенные стяги на мясцовом узровне объявленная жалоба. Александр Лукашенко в часе поездки по Берастейшине заявил, что ему все одно, кольки кандидатов будут змагаться за президентский пост. И он повторил, что его конкуренты не собрали подписи, коли бы он не звернулся до народа. У Центра Баркамя у субботу поведомили, что 11 инициативных групп представили у территориальной комиссии больше за 100 тысяч подписов. Ранее за всех сдадены подписные листы за вылучение Александра Лукашенко.
А зараз пра надвор'е. У Беларусі сёння будзе воблачна з праясненнямі, пераважна без ападкаў. У паасобных раёнах туман. Вецер паўднёвы 5-10 метраў за секунду, у дзень парывы да 14 метраў. Тэмпература ў Віцебскому, Ёлёве і Менску 8-10, у Гомелі 9-11, Горадні 10-12 і ў Берасці 13-15 градусаў.
Новини сучасної медицини.
Британские науковцы попереджают про новое надзвичай небезпечное захворывание, якое может иметь значно больше наступствов за свиный грипп. Размова идзе про бактериальный ген НДМ1, який легко переходит от бактерий одного виду до другого и является надзвичай неуспримальным для самых моцных антибиотиков. Своим назовом НДМ1 обовязаны Индии. Як отзначают доследники из Британского университета у Кардифе, у першиню так званая супербактерия была выявлена год назад у кишечной флёры одного шведа. Далей Алена Струве.
Подобно многим іншим заходним туристам, головным чином британцам, шведский турист наведал Индию, как праунально за невеликие гроши легче под нож пластичного хирурга. Вернувшись до дома, мужчина на початку отчу некое недомогание, подобное тому, что бывает подчас вострой респираторной инфекции. Кепское самоотчувание казалось протяглым, а высокая температура не снижалась. Прием медикаментов под конец довольно мощных был безвыниковым. Наоборот, лечение нібито садзейнічала развіццю хваробы невысветленага паходжання. Штосьці падобнае прыкладна ў той жа час назіралася і ў аднаго бельгійца. Сёлета наяўнасць супербактэрыі, афіцыйна выяўленая ў дзясяткаў жыхароў іншых заходніх краін – ЗША, Канады, Нідерляндаў, Брытаніі, Аўстраліі. Многія з іх таксама рабілі так званыя медычныя туры ў Паўднёвую Азію, найперш у Індыю, Пакістан, Бангладеш. Як сведчыць вядучы аўстралійскі лекар – инфекционист из университетской клиники у Канберры Питер Кольбан. які цяпер назірае за трыма свежымі хворымі на NDM1, тое, што цяпер назіраецца ў заходніх шпіталях, гэта ўсяго толькі вяршыня айсбергу. Неўзабаве медыкі сутыкнуцца куды з большай колькасцю падобных хворых. Як адзначаюць медыкі, цяпер сваю галоўную задачу яны бачаць выключна ў хуткім выяўленні хворых гэтай формы інфекцыі і іх ізаляцыі. Пакуль, кажуць адмыслоўцы, пераважная большасць пацыентаў з бактэрыяльным заражэннем NDM1 падаецца лячэнню камбінаванымі антыбіётыкамі. Тым часам палітычныя колы Індыі лічаць новую тэорыю брытанскіх навукоўцаў аб гене, адказным за рэзістэнтнасць антыбіётыкаў, тэорыяй змовы супраць краіны.
Расказвала Алена Струве.
Шановныя слухачы, пасля пераходу на зімовы час у нядзелю 31 кастрычніка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды.
Час перадачаў застаецца нязменным: раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы.
Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілегерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кілегерцаў. Хвалі 41 і 31 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9570 кілегерцаў. Хвалі 49 і 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5840 і 7220 кілегерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілегерцаў, 490 метраў.
Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111.
Адрас у Чэхіі, вуліца Вінаградска, 159А, Прага 10, індэкс 100-00.
Нагадаем, новыя хвалі частоты ўводзяцца разам з пераходам на зімовы час. У нядзелю 31 кастрычніка.
Выбірайце свабоду.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода ў Менску 7 гадзін і амаль 52 хвіліны.
Пакуль ляціць страла.
Пісьменнік і гісторык Уладзімір Арлоў адказвае на выбраныя пытанні чытачоў, якія назбіраў у Беларусі і свеце падчас больш чым тысячы сустрэчаў.
Сёння Уладзімір Арлоў адказвае на пытанне Сергея Царыка. Спадар Уладзімір, піша Сергей Царык, вы недавно згадалі пра трагічны лёс Полацкага сабору Святого Стэфана, узарванага ў 1964 годзе. Хацелася б даведацца дэталі, ці захаваліся якія-небудзь дакументы, што сведчаць пра рабаванне храму і яго ліквідацыю. Радзіма мусіць ведаць сваіх герояў, піша Сергей Царык.
Полацк пабагацеў на гэты выдатны помнік дойлідства ў 1745 годзе. Пабудаваны ў стылі позняга барока, храм узнёс вежы парадна фасаду на 60 метраў і запанаваў над старажытным местам. Негледзячы на агромністыя памеры, ён нібыта плаваў над горадам дзівосным каменным галіёнам. Адна з вежаў мела гадзіннік з боем, твор віленскага майстра Густава Мудні. Верніка ўражвалі тры абразы, маляваныя ў Вероне славутым Сальваторам Розам. Асабліва алтарнае закамінаванне першапакутніка Стэфана. Пасля таго, як у першай траціне 19 стагоддзя каланіяльныя расійскія ўлады выгналі з гораду спачатку езуітаў, якія збудавалі храм, а потым іхніх спадкаемцаў-піяраў, у саборы з'явіліся новыя гаспадары – праваслаўныя. Першым чынам яго перамінавалі ў Мікалаеўскі. Акадэмікі Імператорская академія мистецтва Яковлеву Васильєва отримали вигодную замову на 12 тисяч рублів малювати істинно православні ікони. Шкодные католицькие почали блукання по покутах. Розбирати соборные органи улади командировали не абы кого, а важного спеціаліста, консерватора зоологічного кабінету Віленской академії магістра Брунера. Мізволі згадується совєтська показка об тим, як Василь Іванович марив після перемоги над Белими понабудувати консерваторію, каб у пролетаріїв не було проблем з консервами. Перехрещений собор спочатку належав кадетському корпусу, був городським катедральним, а затим зазнав здеки большевицьких барбарів. По просьбах працовних палачанов його зачинили і обезголосили, скинули, відправили на переплавку звони. Це була тільки перша дія. У середині 30-х святиня займела заклятого ворога в особі Леніна, маленького помніка на височезному п'єдесталі. На фоні собору він виглядав прикладно так, як кухвайка на потомному аристократі. Але соборные вежи все одно заставалися вышейшие за проводера, с чем большевики измириться не могли. Народилось гениальное решение подкоротить храм, разобравший верхние ярусы звоницу. Тады знищили уникальный годинник, который, видать, отбивал буржуйский час. Помимо обезголовленных вежов повесили почварно-вялизный портрет Сталина, к шталту того, что поветренный бален, подымая над далеглядом у фильме Микиты Михалкова «Стомленное солнцем». После войны собор и прилеглые стародавние будинки давали притулок шматликим установам и больше, чем сотни семьев. Улады отплатили святыне черной неудячностью. Про шмат годов в мемуарах советского диссидента генерала Григоренки я прочитал, что на Полоцком соборе святого Стефана и на Витебской церкви Звестования 12-го стагодия испытывалась новая передовая технология сноса культовых зданий. Чомусь у російських городах її тоді не випробовували. На місці храму совєтські дойліди поставили вустішний дев'ятиповерховик, відомий у Полоцьку як дом з вушами. Однак уже існує проєкт обновлення стародавньої святині. Коли він буде урочаїснений, я кінчатково повіру, що у 21-му стагодді Полоцьк стане нашою столицею.
Покуль ляціть стрела.
Передача Владимира Орлова у будні, у ефірі і на сайті «Свободи».
Пасля 30-годового мовчання почав ізнов публікуватися Олесь Навроцький, поет драматичного льосу. Його особа і буде у центрі уваги у нашому наступному домі літератора, удільниками якого будуть історик літератури Анатолій Сідаревич, письменник і видавець Костусь Цвірка і поет Микола Костюкевич.
Дом літератора у ефірі сьогодні ввечері. У Менску 7:56 подыходзіць да заканчэння ранішняя гадзіна радыё «Свабода». Сёння у нашым эфіры, у прыватнасці, мы расказалі пра тое, што з 1 лістапада пачынаецца фармаванне асабовага складу участковых выбарчых камісіяў. Таксама пачынаюцца кансультацыі паміж 6 патэнцыйнымі кандыдатамі на пасаду прэзідэнта. Сёння ў каталікоў дзень усіх святых, на працягу дня імшы і працэсіі на могілках. Гэта і іншыя тэмы ў нашым вечаровым эфіры, пачынаючы з 18 гадзіны паводле менскага часу. Я, Юрась Бушлякоў, з вамі развітваюся. Да заўтра, слухайце Радыё Свабода і ўдалага дня.
У парку дихля
хочу, як осінь тиха наступає. Болота хлябарки, луки панури, дощ, на кронах древ ліси, дядя зриває. І як тобі сказати, ти серцем перестать, наступний раз на серце покидає. Займе ще один, та часом древа кров проливає. Ти так жаму людей, ти тільки що часей, хто-небудь з нашого губляє. Бабок на хлябарці,